занадто хочеться глядіць занадто разумнае кіно. Нам бы чагосьці попрасцей, пра гарэзлівых пацукоў ды спяваючых парсючкоў. Але, як вядома, кожная завядзёнка мае выключэнні. Вось і гэтым разам і з вялікім захапленнем парадзеў новую стужку Андрэя Звягінцава «Выгнанне». Ягоны дэбютны фільм «Вяртанне» ў свой час выглядаў на простую імітацыю стылю Александра Сакурава і забіваў сваім змрочным настроем. Але тут зусім іншае. Выкшталцоная психологичная драма с невероятно прыгожей картинкой и амаль детективным сюжетом.
Что случилось-то? Вера беременна? Не от меня. Вчера сказала.
Что собираешься делать?
Боюсь, что убью ее.
У «Выгнанні» амаль отсутнейший традиционный экшен. Головное отбывается с героями, коли яны молчать. Коли попросту падает на холодной улице дождь, на столе спочивает черный пистолет, а телефон ніяк не хоче супакоїцца. Раней гэткае кіно рабілі Антоніоні і Тарковскі, зараз так здымае Звягінцаў. Смешна казаць, што хлопец спазніўся, бо ягоны стыль ніяк не нагадвае старасвецкія стылізацыі. Вельмі сучаснае кіно, насамрэч еўрапейскага ўзроўню. Але яно патрабуе адпаведнага задуменнага настрою і, натуральна, даверу да аўтара. Галоўнае адмоўнае ўражанне – амерыканская стралялка «Броніка Мізелька». Абсалютна не чакаў расчаравання, бо спачатку ўсё выглядала зусім нядрэнна. Прафесійныя здымкі, неблагі сюжэт ды сімпатычны акторскі тандэм – Чэс Паламентэры і нямецкі маша Тіль Швайгер.
What are you, in the third grade or something? Grow up already! Grover said you're a pro, maybe you ought to start acting like one.
Yeah, the guy just knows how to push my buttons.
Канфлікт паміж двумя майстрамі, прафесійным забойцам і прафесійным ахоўнікам, мог атрымацца цікавым. Але аўтары абралі шлях народнага атракцыёну з бязглуздай стралянінай і бессэнсоўнай піратэхнікай. А пра лёсы герояў папросту забыліся. І таму пасля апошняга стрэлу глядач застаецца сам на сам са сваім страчаным часам. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Першы з нашай міні-калекцыі прысвечаны зімовым святам. Той, хто не паспеў азначыць Гэлавін, атрымае другі шанец на каляды. Прынамсі так лічыць рэжысар Тім Бартон, прапануючы ўсім жадаючым свой жах на каляды.
Merry Christmas!
What's this?
What's this?
I haven't got a clue.
What's this?
Why, it's completely new.
What's this?
Must be a Christmas bag.
It's really very strange.
Першая з класічных анімацыйных стужак Бартона – гэта шалёны гатычны мюзікл. Там мертвякі танчаць з прывідамі, а каханне паўстае з жахаў і самоты. І той жа час маем сапраўдную рамантычную гісторыю. Можа, дзеткам гэта пакуль глядзець і зарана, а вось бацькам у самы раз.
Максім Жбанкоў раіў, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку. Хвалях начной свабоды, з вамі Аляксей Знаткевіч. І неўзабаве гутарка з Тацянай Сапач, якая на гэтым тыдні чытае свае вершы ў начной чытанцы. Але спярша песня.
Я да тваёй кватэры падбіраю ключ, але стаіць самота побач праваруч. Зрабіўшы першы крок да дзверы, два словы бачу на паперы. Тацяна Сапач, добранач. Тацяна Сапач, добранач. Тут нехто быў гарбату піў, верш складаў, а апошні нумар наша нібы ён чытаў. А я свае збіраю рэчы, пішу цыдулку да сустрэчы. Тацяна Сапач, добранач. Тацяна Сапач, добранач. Чыні дзверы, хтосьці апачля мяне, з марозу гарбатнік цёплы зазірне. Ён сябра твой не выпадковы, бо кожны вечар кажа слова. Тацяна Сапач, добранач. Тацяна Сапач, добранач. Коли цягніка скаваю з песню мне, а ты, што вільня хутка, шыльда не гукне, сльози вострабрамской мати. Почую воля, почакайте, Татьяна Сапач, добра наш.
Прогучала пісня Вальжини Цярещенки Тетяні Сапач. Якраз вірші Тетяни Сапач на гэтым тыдні у нашай начной чытанцы. А цяпер сама Тетяна Сапач з намі на телефонной сувязі з Вільні. Тетяна, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей. Ну, вы расшурили этим подбором песни. Широ кажу, что я чакала, что вы поставите. Вы казали, что поставите что-то там на моей верши, что пея Касакамоцкая, а тут раптом такая неспадзяванка, это радостно.
Ну, в уголе, мало хто може похвалиться, что про его песню написали. Вы памятаете свои уражения, коли упершиню я ее почули?
Не памятаю этих уражений, але я ведаю про что в этой песне. Это про Минск, про Гомель. Мы с Волей колесо сострелись в Гомле, и наша квартира практически не зачинялась. У нас засюды были гости, и мы имели шмату всяких размов, вечеровых и ночных. Так занимались вот с этим самым отповедным усилякому часу видом творчества. Размовляли. Вот. А после мы приехали в Минск, и это переехала разом с нами. А вот это стиль жыцця, коли у нас вишь с сябры, коли мы знову размовляем. Тут вернее гэтага меньше, але ну тем не менее.
Вы написали шмат, ну не шмат, але принамсі шэраг текстов для песни у Касі Камоцкай. Вы калі писали гэтыя тексты, гэта былі некія для вас спачатку вершы, якія пасля сталі песнямі, ці вы адмыслова іх адразу писали як песні?
Не, я спачатку не писала гэта як песні, гэта былі вершы, ну ці просто текст, ведаеце, я так досыць лёгка ставлюся да сваёй творчасці, там ці як бы гэта назваць. Вось, ну вершы сабе. А тады, калі мы з Касай пазнаёміліся і вельмі моцна пасябравалі, Кася распавядала мне, што для таго, каб ёй нешта напісаць, ёй трэба было быць асабіста знаёмым з гэтым чалавекам і якбы падзяляць ягоны погляд на жыццё, мець падобныя пачуцці і так далей. То бок яна мяне выбрала. Яна мае вершы выбрала для сваіх песень. І пасля з ейнымі песнямі так здаралася. Калі нейкія людзі рабіліся блізкімі ейнымі сябрамі, яна тады пісала, бо глядзела на свет, ну, в адзін бок, скажам так. Але ёсць некалькі песень, калі я пісала тэксты. Так, гэта там на высокім пагорку высокі дом, такая ёсць песенька мілая.
Мы яе пачуем, дарэчы, літаральна хвілін праз 10, але я хацелася якраз запытацца, калі вы пісалі, напрыклад, гэтую рэч, песню, калі я не пакрыўдзіў вас словам рэч, гэта
нет.
Для вас чымсьці адрознівалася ад працэсу напісання звычайнага верша?
Не, был некий такой час вельми творчий и, ну, практически не одрознивался. Мне перед вачима была Кася, и я писала навод, як и песню гэта. Поведаете, по великим рахунку, что такое верши, что такое поэзия. Это ж музыка, так? Коли музыки нема, то что гэта? Вельми дивно было, что я написала гэты текст, маючи на увазе Касю, але писала на некую такую музыку свою. И коли Кася написала музыку, она была практически, ну, вельми подобная для той, якую я сама себе співала.
То бок розчарування у вас не було?
А у мене ніколи не буває розчарування.
Я нагадаю, з нами на сувязі Тетяна Сапач. Зараз ми протягнемо гэтую гутарку літерально про хвилину після короткого питання. Люди на гомельских вулицах отказали на питання нашого корреспондента, що білоруського есть у Вільні.
Раньше ж из истории известно, мы были одной страной.
Вильня была столицей Великого князства Литовского, нашей столицей.
Вся старая Вильня, это и наша белорусская. Там и острая брама наша, и улицы наши, и башня Гедамина была так само нашей, и Гедамин так само наш белорусский.
Вильнинский университет Скорина закончил.
Архитектура старой части города.
Я сама николи не была в Вильне, але я ведаю, что у Вильни есть белорусские школки, белорусские гимназии. И так само у Вильни есть белорусская диаспора. Шмат там живе этничных белорусов.
Ну, там, допустим, растительный животный мир, культура. Похоже.
Бульба. Там мы казнили Костя Калиновского, российцы. Ну, памятники архитектуры похожи, как и у нас.
Белорусская душа.
Герб Вильни похож на белорусский.
Там, по-моему, жил Франциск Скорина когда-то.
Может быть,
помнікі, кнігі, часткі беларускай культуры.
Ось такія адказы пачуў сёння наш корэспандэнт на гомельскіх вуліцах у адказ на пытанне, што беларускага ёсць у Вільні. У нас на сувязі якраз з Вільні цяпер паэтка Таццяна Сапач. Таццяна, а што самае беларускае ў Вільні?
Беларусы. Беларусы ў Вільні самыя беларускія. Тут іх дастаткова многа, і ну, яны самыя розныя, і яны самыя беларускія.
Яны больш беларускія беларусы, чым беларусы ў Беларусі?
Ну, ведаць, это вядомая ступень. Это ж хто там пяе, хто там склаў, каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць. Хаця, ведаць, Вільні гэта, можа быць, стычыцца ў найапошняй ступені, таму што той, хто жыве думкалі пра Беларусь, ён у Вільні не пачувае сабе за мяжою ў чужым краі. Але ўсё ж такі, ёсць гэта рэальная дзяржаўная мяжа, ёсць гэта адрэзанне ад Беларусі. І тут вот я, як чалавек, які працуе на літоўскай тэлевізіі, так, вот у праграме для меншасцяў, я ведаю, да якой ступені мой глядач заўсёды бывае пакрыўджаны, калі раптам хто-небудзь у перадачы гаворыць па-руску. Разумеецца, дабы гэта так страшна рэжа слых, што я ведаю, што такія далікатныя рэчы. Я заўсёды стараюся пераканаць свайго суразмоўцу, што нават калі вы гаворыце па-беларуску горш, чым па-руску, ўсё роўна стараецеся. Я вельмі хацела бы не крыўдзіць свайго гледача, бо яго даверам і ягонымі там думкамі, пачуццямі я вельмі даражу. Ось. Так, ясна, што хоць трошкі далей ад уласна радзімы, так, і гэта вастрэй значна, беларуска твая. Паходжанне
тваё. Таццяна, вы гаварылі, што з Вальжынай Сярэшэнкай пазнаёміліся ў Гомелі.
Так.
А вось у Гомелі, што самага беларускага? Людзі на вуліцах Гомеля адказвалі пра Вільню, а што ж з Вільні бачыцца самае беларускага ў Гомелі?
Вольга Сярэшэнка. Сябры мае. Я там давно вельмі не была, але мне Гомель уяўляецца такім, якім я яго пакінула. А вот даецца памяці. 20 гадоў ўжо таму, вось, а там асталіся мае сябры, вельмі добрыя, вельмі беларускія. І дзякуючы ім мой Гомель, гэта беларускі Гомель.
Вы гаварылі пра дзяржаўныя межы, якія, ну, сапраўды рэальныя. На вашую думку, калі, праз які час гэтыя межы стануць настолькі ж празрыстымі, як межы паміж Літвой, вось ад 21 снежня межы паміж Літвой і іншымі краінамі шэнгенскай прасторы павінны стаць для літоўскіх грамадзян, ну, фактычна ўжо цалкам бязвізавы ўезд, можна ехаць на які заўгодна тэрмін. Калі такое ж адбудзецца паміж Літвой і Беларусю, паміж Беларусю і рэштай Еўропы?
Лёш, ну што ж вы такія рэчы мяне спытваеце? Адкуль жа я гэта магу ведаць? Я, вядома, магла б вам што-небудзь пафаснае адказаць. Але не стану гэта рабіць.
А як вам адчуваецца? Якія ў вас адчуванні?
Ведаеце што? Я на гэты прадмет не магу вам адказаць. Я... Зарэчы, я вельмі часта абапіраюся якраз на свае адчуванні. Вот цяпер там Пуцін прыязджаў, ўсё гэта так. А вельмі многа такога было трывожнага кругу, нейкага нязгаднага, няясна, што гэта такое. І я... Мне таксама было трывожна. А вось нейкі папярэднія разы мноства было гэтых размоваў пра тое, што там аб'яднанне дзяржавы, гэтак далей. Мне было спакойна. Я якраз на гэта свой спакой абапіралася. Я не магу даць нейкай экспертызы, я палітыкі не люблю, ёй не займаюся. І сёння, дзякуй Богу, мне быў цэлы дом народу, таму я не сачыла за тым, што там яны рабілі прэзідэнты. Але мне гэтым разам трывожна, вот разумееце? Вот што тычыцца гэтых пуцінскіх наездаў гэтага ўсяго, то не ведаю. Хай эксперты думаюць, хай прымуць пад увазе і пад увагу і маю трывогу.
Дзякуй вам вялікі за гутарку, Таццяна.
Дзякуй, Лёша.
Я нагадаю, з намі на сувязі была Таццяна Сапач.
На гэтым наша праграма заканчваецца. Песню на верш Таццяны Сапач спявае Кася Камоцкая.
Не зусім адна, і таму ў гэтым доме не чутна песні, таму в гэтым доме не смяцца сны, а ты па беразе крошыш чужы неспрытомны, мне не мова твоя, ні імя невядомы, толькі я патрапляю табе ў след, толькі я табе веру, і мне даволі. На высокім пагорку высокі дом, у тым доме ніколі не будзе мяне, але там застанецца жыць мая песня, і таму в гэтым доме ніхто не заснець.